BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Nakikiisa ang DZUP 1602 sa pag-alala sa National Scientist, former Education Secretary at dating Pangulo ng Universidad ng Pilipinas, Dr. Onofre D. Corpus. Magkakaroon ng isang programa at pagpaparangal ngayong ikapito ng gabi sa Parish of the Holy Sacrifice sa UP Diliman. Pakinggan ang live coverage nito sa DZUP 1602 simula alas 7 ng gabi.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Patuloy na binabantayan ng Malacañang ang kalagayan ng mga Pilipino sa South Korea matapos magdeklara ng State of War ang North Korea laban sa nasabing bansa. Ayon kay Secretary Sonny Coloma, nananawagan ng gobyerno ng Pilipinas na ayusin ang tensyon sa pamamagitan ng diplomasya. Sinabi naman ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda na tinututukan ni Pangulong Benigno Aquino III ang sitwasyon sa Korean Peninsula. Dagdag ni Lacerda, inatasan na ni Pangulong Aquino ang Department of Foreign Affairs na makipag-ugnayan sa Filipino communities sa South Korea. Matatandaan na nagdeklara ang North Korea ng state of war laban sa South Korea kasunod ng pagkagalit umano ng North Korea dahil sa taunang US-South Korean military drills. Ito po si Eastman Lisas para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin. Mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang nakasin
sa Nature Venture.
Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment-friendly
at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Nature Venture na!
Don't love me,
saan man aking pagmasdan. Ang hinang tintik, ang hihinayang, sana'y marinig. Ang tikibilang sa ating ngitiin, ating layunin.
Magandang magandang hapon sa ating mga tagapakinig. Ayan, Lunes na naman at syempre, isang makakalikasang hapon po sa ating lahat. At ngayon ay April 1, 2013. Ako, April Fool's Day pa lang ngayon. Ako, sino kayo maluloko sa akin? Ay, may ganun. So, yan po, magandang magandang hapon sa ating mga tagapakinig. At ito po ang inyong kanisher na si Ivy, bumabati sa inyo ngayon. At ngayon po ay syempre, natapos na yung ating mahabang bakasyon dahil nga po dito sa season nung or yung Lenten season na sinelebrate po nung ating mga kapatid na Katoliko. At ngayon ay nagsisimula na naman itong buwan ng Abril. Aba, napakabilis talaga ng ating mga araw. At kaya po sa ating mga tagapakinig, hello, hello dyan. Na-miss nyo ba ako? Si Ivy. May ganun talaga. Pero ngayong pong hapon na ito dito sa ating usapan, dahil malapit na ang Mayo, ano bang meron sa May? Sa darating na May, ang pinakamahalaga pong mangyayari sa May ay boboto tayo dahil malapit na po ang May 2013 elections. At sabi nga dito sa website ng COMELEC, www.comelec.gov.ph, meron na lamang na 42 days before the 2013 national and local elections. Ayan, bakit natin pinag-uusapan ng eleksyon dito sa ating programa dito sa Nature Venture? Bakit nga kaya? Korea. Dahil po sa ating mga ka-nature dan, ang pag-uusapan po natin ngayong buwan ng Abril ay ang boto para sa ating kalikasan. Ako, paano kaya natin yan iisipin? Paano kaya natin iisipin ang ating kalikasan sa ating pagsusulat sa balota? At dapat nga ba nating isipin si Mother Nature sa ating pong pagsusulat or sa ating pagboto at pagpili ng mga karapat-dapat na maihahalal ng mga opisyales or kaya yung ating mga mamumuno sa local and national level po mula sa senatorial candidates until doon sa ating mga kagawa dyan po sa ating mga munisipyo. At bakit napakahalaga sa usapin ng eleksyon ang boto po para sa ating kalikasan? Yan ang aalamin natin ngayong hapon dahil syempre may inimbitahan tayong isang organisasyon para ipaliwanag ito sa atin. Itong boto para sa ating kalikasan, paano nga ba natin ito i-consider para po sa ating mga ordinaryong tagapakinig? Kaya kung kayo ay meron pong gustong sabihin o kaya merong tips na gustong ibigay sa atin para din makatulong sa iba pa nating mga ka-nature kung paano natin i-consider ang ating kalikasan, ang ating si Mother Nature po sa ating boto. Ayan, tawag na po kayo 503-8288 o kaya ay mag-text sa 0927-220-8332. At syempre po makinig dito lamang sa ating official live streaming sa www.dcup.org. At pwede nyo din pong i-like actually yung Nature Venture na page at ang ating DCUP1602 page sa Twitter at i-follow din po kami sa Facebook pala kanina at sa Twitter ngayon, o, diba? Sa ating mga tagapakinig. At bakit nga ba natin dapat pag-usapan itong environmental vote? Alam nyo po kasi mga ka-nature, noong Sabado, ayan, magkasama po kami ni Miss Jo. Hello po, Professor Jo Santos. Pinag-uusapan namin dito sa may bandang Paranaque, Pasay, diba? Yung naalala nyo dyan, yung parte dyan sa isang masikat na mall dyan po sa may area. Yan. So, kinuha ito sa akin ni Ma'am Jo na nung kabataan niya daw, pag pumupunta sila sa area yun, ang ginagawa nila ay nanghuhuli ng mga talangka. O, diba? Kasi, yung palang area yun ay karagatan yun or kaya parte siya ng isa siyang malaking beach or kumbaga, yung ating dagat nga, yung area yun, simula siguro doon sa actually, yung coastal mall daw, kaya nga siya tinawag na coastal mall kasi malapit siya sa coast. O, diba? So, ayun, pero nakapagtataka na ngayon nga, ang makikita natin doon ay mga establishmento or kaya napakaraming meron nang kasino ngayon doon, o, diba? So, yung ating mga tagapakinig, bakit ba nagkakaroon ng mga ganyang klaseng pulisiya or mga ganyang klaseng mga establishmento? Na marirelate po natin ito. Isa pong dahilan dyan ay dahil din sa pulisiya ng ating gobyerno kung paano niya tinitingnan. For example, yung ganitong klaseng mga development projects or kaya yung urbanization at may at syempre po meron yang tawag doon relasyon doon sa kung paano din tayo makikipamuhay or ituturing natin yung ating kalikasan. Kaya malaking chunk po ng desisyon na iyan ay may kinalaman talaga sa ating mga elected officials. Kaya ngayong hapon ay sasamahan ako ng Kalikasan People's Network or Kalikasan People's Network for the Environment or Kalikasan PNE po ngayong hapon para ipali wanag. Itong tinatanong natin na environmental vote or envy vote, syempre, yan po ay sa tulong ng ating kasama dito mula sa Kalikasan PNE na si Gladys Regalado. Magandang hapon, Gladys!
Magandang hapon sa iyo, Ivy, at sa mga tagapakinig ng Nature Venture.
Ayan, ikaw din ba ay may mga experiences na ganoon? Yung kinukwento ko kanina na parang dati, ito ay dagat or ano pa ba, bundok, di ba? Tapos dahil sa mga policies, or kaya siyempre dun sa mga ginagawa din ng ating mga gobyerno para daw umulad tayo, or kaya magkaroon ng kita yung ating lugar, eh minsan parang nawawala na yung ganoong klaseng mga lugar or kaya mga parte ng ating kalikasan.
Actually, 2 weeks ago lang, nandun din kami sa area na yon.
Ayan.
Sa Paranaque. Mm-hmm. Yung tinatawag na Freedom Island, no? Kung mm-hmm. familiar yung mga listeners natin. Sa actual, itong Freedom Island, siguro connect na natin yung ano, no? Yung kwento mo tungkol dun sa
mga talangka.
Mga talangka mm-hmm. at reclamation mm-hmm. at iba pa. Bahagi noong sinasabi mong coast noon, doon sa mga mall areas, karugtong noon, yung mayaman na mga mangrove forests.
Nako!
Noon sa ating area nga dito sa Las Piñas, Paranaque.
Saan na napunta yung mga mangrove forest na yun?
Ngayon, meron pa namang natitira doon yung pinakahuli na urban mangrove forest mm-hmm. sa buong Pilipinas.
Mm-hmm.
Itong LP Pichea kung tawagin, Las Piñas Paranaque, Critical Habitat and Ecosystem Area.
Naku, ilang beses na rin natin pinag-usapan yun dito sa ating programa.
Ah, maganda.
Mm-mm. Pero yun nga, di ba, yun din ay nanganganib din.
Oo.
Na maipa sa ilalim sa isang reclamation project.
Mm-hmm. Ang nakakaano pa rin, nakakalungkot, kung dito sa Pilipinas ay threatened ng reclamation itong area na to, ang international community naman ay nagbibigay naman ng recognition, no? Ng doon sa kahalagahan ng itong urban mangrove forest na ito. 2 weeks ago lang din napasama sa mga wetlands of international importance itong
LP Pichea.
Merong tinatawag na Ramsar List of internationally important wetlands.
At kasama siya doon. Pero yun nga yung nakaka-weird. Kasi isa siya doon, isinama din ng gobyerno para i-reclaim.
No? At itong LP Pichea ay isa lamang doon sa around 38,000 hectares na i-cover ng National Reclamation Plan sa Manila Bay.
Ay, naku, nakakalungkot po yung ganyang klaseng mga usapin. Kaya nga yung tanong nga kasi natin ngayon, kasi ito yung panahon kung kailan ay pumipili tayo ng ating mga leader na i-elect. Ito yung mga nakikita natin araw-araw, yung kanilang mga patalastas, diba? At nangangako sila ng serbisyo publiko para sa atin at ng maginawang buhay para sa bawat Pilipino kung sila ay maihalal. Pero paano ba natin, bakit ba natin dapat na isama doon sa mga konsiderasyon ng pagpili ng ating mga leader, yung kalikasan? At bakit kailangan magkaroon tayo ng yung tinuturing na environmental vote nga, ika nga? Gladys.
Siyempre na sa ugat naman itong lahat, mahalagang makita ng mga mamamayan na yung kalusugan at estado ng ating kalikasan ay direktang kaugnay ng ating buhay.
Mm-hmm.
Pang-araw-araw mula sa linalanghap nating hangin hanggang sa mga kinakain natin, hanggang sa trabaho at kabuhayan ng mga Pilipino, ay malapit na malapit at may direktang kaugnay sa kalikasan. Kung dun lang sa example ng reclamation, kapag nagtuloy-tuloy yun, aba ay maraming mangingisda ang mawawala ng kabuhayan.
Mm-hmm. At saka, di ba yung isa pa doon sinasabi, yung parang babahain, or kaya mas malaki talaga yung incidence ng grabing pagbabaha doon sa area yun.
Tama. At saka, dahil nauuso na yung super typhoons, di ba, na naman.
Oo, kahit nga walang typhoon minsan, di ba, katulad ng Habagat.
Oo, super din yung buhos ng tubig. Tsaka yung mga storm surges sa Manila Bay. Actually, ang kwento ng mga mangingisda na nakatira, meron kasi doon community ng floating houses.
Mm-hmm.
Tapos yung mga bahay nila talagang directly na sa water. At lumulutang talaga yung mga bahay nila sa San Dionisio, doon sa Paranaque. Noong habang yung ibang parts ng Manila Bay ay sino-storm surge, yung malalakas na hampas ng alon na nanira pa, di ba, ng mga infrastructures doon sa may
Rojas Boulevard.
Sila, dahil may protection sila ng mangroves, hindi sila napinsala noong storm surges.
Mm-hmm.
Tumaas lang yung level ng water pero mapayapa yung kanilang area, di ba?
Naku, yun nga kasi yung tanong natin, di ba? Paano kaya magkakaroon tayo ng isang klaseng yung perspective, ika nga?
Mm-hmm.
Or kaya yung mismong mga policies natin na naka-integrate. Mm-hmm. Di ba? Na hindi natin sisirain yung kalikasan, nandoon pa rin, pero natutuloy natin yung sabi nga natin, kaunlaran, development, nang hindi naman, kumbaga, iniisip lang natin ay yung kalikasan. Kung hindi, both ways or two ways yan, pati yung mga tao, kung paano makikinabang doon sa mga rekurso. Di ba? Nang hindi nasisira yung ating kalikasan. Naku, paano kaya? Dapat tatanong natin to sa ating mga kandidato, no? Kapag pipili tayo ng mga candidates.
Yun dapat natin gawin sa paparating nga na May 2013 elections, no? Dapat tanungin natin ang ating mga kandidato. Una, ano ba talaga yung track record nila, no? Sa pag-pursue ng environmental issues bago pa sila tumakbo sa eleksyon. At pangalawa, ano yung mga stands at yung mga plans of actions nila para sa mga problemang itong mga problemang ito.
Ayan, so kumbaga, una, sabi nga ni Gladys kanina, alamin natin yung kanilang mga ginawa na, kung sila siguro ay nakaupo na, or kung sila ay affiliated sa mga NGOs, ano yung ginawa nila para sa kalikasan. At pangalawa, ano din yung mga stand nila doon sa iba't ibang issue na kinakaharap ng ating kalikasan. Naku, mamaya, tutulungan tayo ni Gladys, paano nga ba natin ito gagawin? Kasi medyo mahirap yun, di ba, Gladys? Kailangan mo ding hanapin, eh.
At masalimuot, napakaraming environmental problems.
Nakaka kaloka yan.
Maliban pa sa madami tayong mga politikong pagpipilian ngayon.
Oo nga, yun pa din yung isang problema. Ang dami na nga nila, ang dami pang mga issue na kinakaharap ng ating kalikasan. So paano po magiging aware yung ating publiko para naman maisama ninyo ang boto ng kalikasan para po sa ating mga IELE? Kasi di ba hindi naman nakakaboto si Mother Nature. Kaya sana po, di ba, yung ating mga tagapakinig dyan, ay isipin natin ang ating kalikasan. Pero bago tayo magpapatuloy dito sa ating usapang environmental vote, dito lamang po sa Nature Venture, ay magbe-break po muna tayo. Ang oras ay 21 minuto. Makaraan ang ika-isa ng hapon, kayo ay nakikinig pa rin dito po sa Nature Venture, dito lamang sa DZUP 1602, sa DZUP 1602, kasali ka!
Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan. Ko,
kasali ka! I don't believe that.
Kasali ka!
So what? Eh,
pero kung tutuusin, mali yung
nagsasabi. Kasali ka!
Hindi dapat Terry, ganun ang pagtrata sa kanila.
Gotta be kidding me.
Hindi ah, magaling
na. Ay, sorry, John Mars!
Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Anong gagawin sa baha?
Siyempre, sisipsipin.
Sa mga kaibigang hayop?
Pasisilungin.
Sa maduming hangin?
Lilinisin.
Eh, sa mga illegal logger?
Maraming ginagawa ang mga puno para sa ating lahat. Ibigan natin sila, kaya huwag silang abusuhin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Ayan, nagbabalik po kami dito lamang sa Nature Venture. At nako, 25 minutes po after 1 PM na po tayo dito sa ating programa. At kasama ko pa rin si Gladys na ngayon ay kakwentuhan ko. Kasi 'di ba ito pong environmental vote. Nako, alam ko 'yan yung ating mga kasamahan po diyan sa mga barangay o kaya po yung ating mga nanay diyan or yung ating mga tatay na minsan ay tumatambay upang makipagkwentuhan at makipaghuntahan sa kanilang mga kapitbahay. Eh minsan lalo na ngayong eleksyon na pag-uusapan ito, 'di ba? Yung sino bang iboboto, yung mga issue-issue lumalabas tungkol sa ating mga kandidato. Kaya sana po, yung ating mga tagapakinig mula po sa iba't ibang mga barangay, mula po dito sa UP campus at sa iba pang mga karatig lugar, eh sana po makasama ito sa inyong mga huntahan minsan, 'di ba? Yung usapin tungkol sa ating kalikasan. At ngayon nga po ay pinag-uusapan natin itong environmental vote. Bakit nga ba natin ito dapat isipin sa darating po na May 2013 elections? At kanina nga Gladys, may mga iba't ibang issue katulad ng nabanggit kanina ni Gladys, itong National Reclamation Plan. At kanina pinagkwentuhan na natin yung nangyari doon sa may area ng Pasay at Paranaque, yung may Coastal Mall, at nabanggit mo din yung LPP Chea. Pero itong reclamation ay hindi ito nangyayari lamang sa Manila, tama ba?
Hindi lamang sa Manila. Nationwide, no, iba't ibang bahagi ng Pilipinas ang magkakaroon ng reclamation projects. Mula Cebu, Bohol, hanggang Mindanao, sa Southern Mindanao, kahit sa mga Moro areas. magkakaroon ng mga sunod-sunod na reclamation projects. However, ang pinakamalaki pa rin na reclamation project ay itong pinakamalapit sa atin, yung nasa Manila Bay.
Mm-hmm. Pero paano ba yun, Gladys? Kasi yun nga, sinasabi natin kanina, na paano ba iisipin ng mga tagapakinig natin yung pagboboto sa pamamagitan na itong environment or yung isasali nila yung environment. Dito sa usapin ng reclamation, ano ba yung magagawa siguro ng ating mga kapatid dyan? Na pag bumoto tayo, may mga kandidato ba na talagang tinutulak itong reclamation? Yung ating gobyerno ba sa kasalukuyan ay talagang pinupush itong reclamation plan?
Kung sa ating national government, oo, sila mismo ang nag-craft no, ng National Reclamation Plan. Mm-hmm. At yung PRA, yung Philippine Reclamation Authority mismo, ang nangangasiwa ng mga mangyayaring reclamation projects. Kung sa local governments, malinaw actually yung may iba't ibang panig ang ating mga LGU officials dyan. Kung dito lang sa Paranaque, alam ko ang proyekto noong mga local organizations doon, ang gagawin nila ay maglulunsad din sila no, ng similar to Envy Vote sa darating na eleksyon.
Mm-hmm.
Tatanungin nila in a public forum kung ano ba talaga yung tindig ng kanilang mga local officials dito sa reclamation.
Mm-hmm.
From their yung mga nag-express ng pagsali sa Kongreso, yung mga natatakbong councilors at iba pa.
Ayan. So kasi actually na-experience ko 'yan doon sa yun nga yung sa may Paranaque area na yung maraming mga kunyari mga NGOs or kay mga civil organizations na nag-tawag doon na nagko-confront or kaya ayaw nila noong reclamation. Mm, 'di ba? So paano yung mga ganoong klase sa karanasan siguro ng kalikasan or kung ikaw man yung sa mga proyekto mo sa kalikasan? Paano ba natin yun na kailangan yung boses ng mamamayan ay marinig ng ating mga opisyales? Sa tingin ko dun sa LPP Chea, parang nagkaroon din ng collaboration within the local government and then the NGO ay the civil organization, tama ba?
Mm-mm. Ang aktibo doon sa campaign against reclamation ay actually yung local organizations, community organizations, fisher folk communities, mm-hmm. and churches. No, kaya kung ikaw isa kang simpleng kabataan o isang mamamayan ng Paranaque, maari kang lumapit sa iyong parish at doon makakuha ng information at makalahok doon sa mga campaigns nila against reclamation. Na siguro maganda ring lesson no para sa ibang mga mamamayan na at mga communities nga na hinaharap nitong mga iba't ibang environmental problems na through their local communities, local organizations like their church, kahit simpleng homeowners association at iba pa, itong mga pagtitipon na ito maaari nating pagsamasamahin yung ating boses at makapag palakas pa nung ating call nga para alagaan at protektahan ng kalikasan.
Ayan, so nako kasi po napaka kumbaga naging aktibo din or nakita ko din kasi yung kumbaga yung mismong mga local folks talaga yung nakikialam at dahil doon nagkaroon din nakita ko yung kunyari sa Las Piñas, 'di ba? Parang though may mga rivalries din sa mga officials, pero at least meron ding mga sumuporta doon sa local people. Mm, 'di ba? So nako, ito pa pong isang usapin yung ang pinag-uusapan nga natin dito ay itong environmental vote sa oras mong ito. Pero bago po tayo magpatuloy dito sa ating usapin tungkol sa environmental vote, ay may isa pong usapan tungkol nga dito sa nangyari po sa Tubataha Reef. At noong nakaraang Sabado, ay sabi nga dito yung last piece daw ng USS Guardian mula sa Tubataha Reef ay natanggal na doon mismo sa nakasalsad nga dito sa reef. Kaya ngayon sa puntong ito ay makakausap naman natin itong WWF upang alamin kung ano na yung mga next steps na gagawin para po masigurado na maging maayos at saka yung assessment din doon sa nangyari nga po dito sa reef. Para po dito sa ating segment na iMove.
Ang kalikasan ng tao ay magkaugnay. Ang problema niya, problema mo rin. Kaya alamin natin ang isyong kinakaharap ng mga mamamayan sa kanilang mga komunidad at ang mga alternatibong solusyon kung paano ito malulutas. Dahil,
I move na!
Ayan, magandang hapon po sa ating kasama po at ang Media Relations Officer po, ang spokesperson ng WWF for Worldwide Fund for Nature Philippines, na si Ginoong Greg Yan. Magandang hapon po, Sir Greg!
Magandang hapon, Ivy, sa lahat ng mga matatalinong listeners ng DZUP for the best school in the world.
Ayan.
UP Diliman.
Ayan po. Maraming salamat po, Sir Greg. At talagang welcome po ulit dito sa ating programa. Ilang beses na rin natin kayong nakasama dito. Pero ngayon po ay syempre may konti kaming itatanong sa inyo tungkol nga po dito sa nangyayari na ngayon dyan po sa Tubataha Reef. Sabi po sa mga balita ay tapos nang tanggalin yung USS Guardian na nakasadsad po doon sa reef. So ano na po ba yung mga susunod na gagawin para po dito sa mangyayaring assessment din sa Tubataha, sir?
Okay, so after 73 days, finally na-extricate na rin yung vessel. Major operation to kasi malayo siya from any point of land. Actually, yung pinakamalapit would be Cagayan City, 130 kilometers away. So, in terms of naval extrications, ito yung pinakakomplikadong proseso. Ngunit, nagawa nila to at the cost of only $1 million a day.
Naku!
So, 1 million pesos a day pala.
Ay?
Sorry.
Grabe,
1 million pesos a day. Yeah, around ganun yung ginastos nila.
Okay,
and
so...
And this is just for one ship.
Okay, so ibig sabihin 73... Sabi niyo po, sir, after 73 days, so nasa 73 million yung ginastos dyan.
Parang it took quite a while before na-assemble yung final flotilla na nag-pull out dun sa ship. But anyway, after 73 days, they got it out na. And then the next step would be to clean up the debris na nakakalat pa rin dun sa reef na yun.
Mm-hmm. Sir, may nakakapasok na po ba or dun po sa area yun? Kasi diba dati ay yung mga navies lang po or kayong mga nagtatanggal yung kasama dun sa salvage plan yung nandoon po sa area. Ngayon po ba ay pwede na siyang pasukan? Kunyari po mga divers or kaya katulad po ng WWF at iba pa po mga organizations?
Off-limits po siya sa lahat ng teams. Lahat ng recreational divers save for the ones na directly involved doon sa assessment and final cleanup. So, marami naman pong dive sites sa Tubataha. Meron pong 15 and dalawa lang naman po yung sarado. Dalawa lang yung naapektuhan. So, hindi siya pwedeng pasukin ngayon. Pero maybe pwede na once natapos sa ating assessment. Kasi may dalawa tayong assessment. Merong quick reaction assessment, which will happen this week once ma-lift out na yung last bits ng kalat doon sa reef. And then yung real assessment ng corals, fish, and seabirds will happen later this month.
Mm-hmm. Sir, gaano po katagal yung kumbaga yung real assessment na gagawin po sa corals nga po, sa mga fishes na naroroon?
Yung real assessment should last parang 8 days.
Ah, okay.
Pero maraming sites kasi yung pupuntahan. So, in order to ascertain the overall levels of health to reef, you have to look at the big picture. You can't concentrate on just the northwestern portion of South Atoll, kung saan sumadsad yung guardian. Check natin lahat ng iba-ibang key sites niya.
Sir, sino po yung magiging kasama or magkocompose noong team doon po sa mag-a-assess nga po dyan sa area kung saan naapektuhan yung Tubataha Reef?
Nako, you will be proud. Eh, galing sila ng UP.
Ayan, nako. Hello po sa ating mga taga-MSI siguro, sir. Marine Science Institute.
Oh, MSI. Kung nakikinig po yung kapatid ko, hello, kasi taga-MSI po siya. Anyway, from UP po, meron tayong teams from UP-MSI, then the National Institute of Physics, from the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, from our friends po sa De La Salle University Shield Station, and syempre, sa WWF, and also posible pong magpadala ang US government ng marine biologists from Hawaii. So hindi na siya all Filipino, actually ano na siya, bayanihan na.
Tulong na
many countries coming together to help assess the damage.
Sir, ano po yung mga inaasahan ninyong mangyayari or kaya makikita or kaya magiging bahagi ng assessment na iyon sa gagawin nyo nga po next this week until yung sinabi nyo pong real assessment?
Una po, check natin kung ano na yung state ng corals para ma-ascertain natin kung gaano talaga kalaki yung damage. So, yung initial peg ng TMO ng Tubataha Management Office would be around 4,000 square meters yung nasira. Pero you know, we were hoping na mas konti, di ba? That's good news. Kung kuwari 2,000 lang pala yung nasira,
good. Sana nga po. Kalahati lang nung inaasahan.
Oo. Sana. Posible rin naman na mas malaki pa kasi hindi lang naman yung actual footprint ng barko yung sumadsad doon. Pati yung mga debris na kumalat, ano yun, every piece of debris, parang maliit na pison yun eh. Kahit anong gulungan yun, pwede niya masira.
Mm-hmm.
So, titingnan pa po natin kung ano yung damage.
Mm-hmm.
And then, meron rin pong ibang environmental issues like succession and corridor growth of lumot.
Mm-hmm.
Parang pag nasira yung bahura, tapos tubuan siya ng lumot, may hirapan akong makasettle ang maliliit na coral, yung mga baby na coral.
Mm-hmm.
May hirapan sila kasi ma-overwhelm sila ng algae.
Mm-hmm.
So, check mo natin lahat yan.
Oh, okay, so napaka kumbaga mabusisi yung gagawin nga ditong assessment dito nga po sa nangyaring ito sa pagsasad ng isang USS Guardian dito sa Tubataha Reef. Sir, last question na lang. Opo, nako sir, medyo matagal. Siguro yan. Pero sir, last question na lamang po dahil alam ko medyo busy din po kayo. Ay ang tatanong ko po sana, ano na po yung next step din dito? Kasi ito, natanggal na yung USS Guardian. Paano naman natin sisiguraduhin na mananago talaga yung may mga kasalanan dito sa isang hindi po natin ito pwedeng tawagin. Parang hindi natin pwedeng tawagin aksidente eh, yung nangyari dito sa Tubataha Reef, sir.
Well, ano, you know, we always give the accused the benefit of the doubt. So,
mm-hmm.
Tawagin na lang natin aksidente.
Okay,
for
sige.
Now.
Sige
pero
na.
yung current step po ay yung assessment. At after niya matapos, magbibigyan tayo ng legal basis upang magbigay ng final, kumbaga, bill doon sa mga violators. So,
mm-hmm.
ayon sa Republic Act 10067 or the Tubataha Reef Natural Park Act, pwede pong umabot sa maybe 200 or more million.
Mm-hmm.
yung ating finance. Pero, hindi pa po final yan until magbitaw ng salita ang PMO. Dahil maraming articles, maraming sections doon sa Natural Park Act ang posibleng na-violate ng mga US Navy friends natin.
Mm-hmm. Ayun po. Sir Greg, update na lang po kami kung sakali pong nagsimula na po yung assessment at kung ano din po yung status din po nga ng Tubataha Reef after po itong ma-assess dyan po sa dyan po mismo ng ating mga team na mag-a-assess po nito. Maraming salamat po, Sir Greg. Yan.
Alright. Maraming salamat rin, Ivy, at lahat ng listeners ng VUUP.
Ang kalikasan na tao ay magkaugnay. Ang problema niya, problema mo rin. Kaya alamin natin ang isyong kinakaharap ng mga mamamayan sa kanilang mga komunidad at ang mga alternatibong solusyon kung paano ito malulutas. Dahil,
I move na!
Ayan, at kasama niyo pa rin po ako. Ako po si Ivy dito lamang sa ating programang Nature Venture. At ang nakausap nga natin kanina ay si Ginoong Greg yan po mula sa WWF Philippines. At ngayon ay pinag-uusapan pa rin natin itong environmental vote. Kasama naman po ang Kalikasan People's Network na mula po dito sa Kalikasan PNE ay si Gladys Regalado. Hi ulit, Gladys.
Magandang hapon ulit sa mga tagapakinig natin.
Nako, kanina napakinggan natin yung interview natin sa WWF at ito na nga po ay natanggal na yung last piece noong USS Guardian noong Sabado at ngayon ay kumbaga this week ay magsisimula na itong quick assessment tapos susundan iyon ng isang real assessment naman na medyo matagal-tagal din ang itatagal upang makita nga kung mabusising titingnan kung ano yung nangyari doon sa ating mga reefs. At ito ay sa gitna ni itong Tubataha Reef issue ay marami din yung mga maraming mga issue yung lumabas. At isa nga dito ay kumbaga dinugtong ito doon sa Visiting Forces Agreement, doon sa talaga bang may soberanya yung ating bansa kapag ang pinag-uusapan ay ang Estados Unidos. At bakit ay kumbaga napupuntahan nila yung ating mga resources ng mga katulad nito nang parang walang nag-hinder sa kanila. Diba? So, madaming issue na kalakip nga at nabuksan nitong Tubataha Reef. Sa pananaw ba ng Kalikasan People's Network, dapat bang maging basehan ng ating mga listeners din or ating mga botante itong usapin ng Tubataha Reef sa pagpili ng ating mga iahalal na opisyal?
Yun nga, nasabi mo na itong ang Tubataha ang nagbukas din no, para sa ating madla sa maraming mamamayan nung pagbalik nga nung issue nung Visiting Forces Agreement
mm-hmm.
na for so long ay parang sinishelve lang at hindi pinag-uusapan. Diba karugtong pa nga nung Tubataha, hindi lang yan nag-iisa doon sa mga kaso na kaugnay ng VFA. sa Subic Bay, no, last year lang din. Naalala niyo pa ba yung tanker?
Yung Glen Defense ba? Parang ganun.
Yung Glen Defense na nag-dump ng human waste.
Nako.
Sa gitna ng ating karagatan. Di ba? Na ang overarching dito, paano nga ba napapahintulutan yung US troops na gawin ang gusto nila? No, na hindi nababantayan at hindi pinagmamatsyagan, diba, dito sa ating teritoryo dahil yan sa Visiting Forces Agreement. At yung VFA ay isa lamang doon sa mga policies talaga ng current policies natin na hindi nagbibigay ng pantay na karapatan o pantay na relasyon para sa mga Pilipino at lalong-lalo na para sa US, no, in terms of accessing our natural resources at iba pa, di ba?
Oo, ano ko yung ngayon nare-realize ko nga ngayon, siguro sana yung mga tagapakinig, sana po, kumbaga iniisip din natin ito, na katulad nga ng sinabi ni Gladys kanina, these are policies na they are supporting, katulad for example ng VFA, and these policies result from yung mga current officials natin na sila yung nagsusulong ng mga pulisiyang yun, sila yung gumagawa ng batas, or kaya sa executive naman sila yung nagpapatupad, di ba, nung batas. So if ang mga leader natin ay kaninong interest ba yung kanilang tinitingnan, eh medyo may problema tayo dun kung hindi naman pala interest nung karamihan ng taong bayan at saka yung Pilipinas mismo yung iniisip.
Kaya dapat tanungin din natin na sa darating na election, will they push for the abrogation of the Visiting Forces Agreement, di ba? Itutulak ba nung mga susunod na mga senador yung pagbasura nga dito sa napakatagal ng relasyon, no, sa US na hindi talaga pantay, at kung titingnan mo hindi nga sila visiting forces lang eh, no?
Permanent. May ganun. May
permanent
ganun
visitors.
Ayan, so nako, kasi ilang beses na rin natin itong na pag-usapan dito. At saka kung natatandaan niyo po, I think si Professor Simbulan yung nagsabi noon na pati yung mga environmental crimes or mga environmental violations na ginawa din doon sa panahon ng may mga bases pa dito yung Amerika, 'di ba? Hanggang ngayon ay hindi natin nasisingil yung ganoong mga klaseng mga paglabag, lalo na po sa ating kalikasan, 'di ba?
Yung sa Subic 'yan, 'di ba? Nag-iwan sila ng toxic wastes at maraming communities ang nagkasakit doon sa paligid nung bases, 'di ba? Nang 90s lang na uncover.
Nako. Ngayon kasi sinasabi natin, 'di ba, sa international community, mahalaga din kasi yung relationship natin, for example, with the US. Pero yun nga yung sinasabi kanina ni Gladys, yung pantay ba ito? Tayo ba yung interest lang natin, yung interest natin, yung iniisip natin kapag tayo ay tawag doon, sumasama or kaya pumipirma ng mga treaty agreements with them? Diba?
Diba? Nasaan yung pagiging mutual nitong mga agreements na ito, diba? Kung talagang malinaw na iisang panig lang ang nagbe-benefit.
Oo. At yun pa yung masaklap doon kasi siguro nakita natin sa Tubataha at saka yung mga example mo din kanina, di ba? Yung pagtapon ng mga basura. So, naaapektuhan na po yung ating kalikasan at syempre yung ating mamamayan. Kaya sana yung ating mga tagapakinig dyan, ayan, hala, isipin nyo po ang ating mga iboboto sa darating na May 2013 elections. At mamaya sa pagbabalik natin, ano pa ba ang dapat nating tingnan at dapat na mga issue para sa ating kalikasan ang dapat po ay alam natin para din ma-factor in natin yan sa pagboto ng ating mga ihahalal sa May 2013 elections. Magbabalik po ang Nature Venture. Kasama niyo pa rin po ako si Ivy. At mag-break po muna tayo pansamandali dito po sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP 1602. Kasali ka! Matinong usapan para sa maunlad na bayan, DZUP sa 1602. Kasali ka, kasali ka, DZUP para sa maunlad na bayan, dito kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emissions, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Sabihin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Ayan, nagbabalik po tayo dito sa ating programa. Kasama niyo pa rin po ako, si Ivy, para lamang po dito sa ating programa Nature Venture. At ang oras po natin ngayon ay meron na lamang na 14 minutes bago po mag-ikadalawa ng hapon. Ayan, medyo malapit na tayong matapos dito sa ating programa. Kaya kung meron pa ko kayong ihahabol ng mga comments, 503-8288 o kaya ay mag-text lamang sa 0927-220-8888 8332. At 40 days before the 2013 national and local elections na lamang, kaya ang pinag-uusapan natin dito ay ang environmental vote. At nako Gladys, medyo malapit na patapos yung ating oras. At ano pa ba yung mga agenda or ano pa yung agenda na dapat nating itulak or dapat malaman ng ating publiko na may kinalaman nga dito sa kalikasan?
Siguro sa paparating nga na elections, magandang itanong natin dun sa ating mga candidates, no? Ano yung sagot nila tugon na dun sa mga pinaka-pressing na issues, no? Yung mga recent lang na mga kaganapan na hanggang ngayon hindi pa rin nasasagot. Nandun na yung kanina, pinag-usapan natin yung reclamation.
Yung tubataha, diba? Din.
Yung tubataha, nandun din. Siyempre, kasabay niyan yung tuloy-tuloy na pagkasira ng kalikasan natin dahil sa mining policies nga nung Aquino government, 'di ba? Isang magandang makita diyan yung nangyari doon sa Typhoon Pablo affected community sa Southern Mindanao, 'di ba? Kung saan kasabay nitong disaster, doon na lang na-uncover at naisa publiko na laksa talaga ang mga mining permits at mining operations sa region na ito. No? So, first time nila maka-experience ng typhoon after so long. At yung effects at impact nito dun sa mga communities ay lalong na-worsen, no? Noong nagpapatuloy na mining operations and legal logging operations dito sa region na ito.
Kasi ngayong nung kahapon na nakipagkwento na ako sa isa kong friend. Kasi kinakwento niya sa akin, 'di ba yung ito naman sa Cagayan de Oro naman ito, yung nangyari din doon na bagyo, 'di ba? Tapos nasalanta din yung area ng yun. Tapos parang ang kinakwento niya nga dito, nung pagbuhos daw nung tubig, tapos nagbabaan din yung ang lalaki ng mga logs.
Oo, oh, malalaking
diba,
logs.
Yung mga kinat na ng mga logs at nagbabaan yun sa mga communities.
Sa mga kabahayan.
Oo, tapos diba nalanghoy ka kasama mo yung mga logs. So ano yung laban
yakap
mo sa mga
ganoon.
O, diba? Oh,
yun din yung nakwento ng mga kabataan. Dati nagkaroon kami ng envoy camp no, sa Iligan. Tapos ang kwento nga nila ng mga kabataan, I'm a proud Sendong survivor. Na for several hours nakakapit sila sa mga logs, tinangay sila papunta sa dagat. No, dahil nga yung nangyayari na patuloy na nangyayari na logging operations doon sa mountains of Cagayan de Oro, Bukidnon. 'Di ba? Na itong mga development projects na ito, tuloy-tuloy lang sila and hanggang sa dumating na ngayong Sendong, full blast na ipinakita at ipinadama sa atin yung epekto nitong mga proyektong ito.
Naku, ayun, siguro yung sinasabi, isang nakita ko doon sa sinasabi nga ni Gladys dito na these are policies. Hindi naman po ito biglang tutubo na lamang, di ba? Na parang yung mining company ipupunta doon para magmina nang hindi siya pinayagan ng ating gobyerno or kaya nang hindi siya pinayagan ng local government at kung walang polisiya din yung gobyerno na nagsasabi na pwede kayong magmina dito dahil may mga metals or kung ano mga resources dito. Pero yung tanong nga, sa mga ganitong klaseng policy, sa mga ganitong klaseng development projects to generate income, meron ba talaga mga tamang safeguard din na ginagawa para hindi nangyayari yung mga katulad nito na may climate change na nga dahil wala tayong yung mga bundok natin ay napapatag na at minimina yung ating mga lupa, pinuputol yung ating mga bundok, ang naaapektuhan din yan kapag may mga bagyo, di ba? Yung mga local communities na naroon sa lugar.
True.
Mm-hmm. So, paano ba yun, Gladys? Paano, kung ikaw ay isang ordinaryong citizen, lalo na dito sa Manila, hindi naman natin yun na-experience. Wala namang nagmimina dito, di ba, sa ating lugar. Pero paano ba sa tingin mo yung mahabang or yung malawak na hanay ng ating mga mamamayan ay makialam sa ganitong klaseng mga issue talaga?
Ayun nga, sabi mo, dito sa Maynila, hindi mo agad makikita, di ba?
Yung, wala, hindi mo,
hindi mo agad ma-feel yung mining, di ba?
Ang ma-feel mo dito yung sobrang init, di ba?
Sobrang init agad. Pero actually, ito, dugtong-dugtong nga, lagi-lagi nga na yung buhay ng tao, dugtong lahat, kumbaga, ng mga bagay ay magkakaugnay. Mm-hmm. Kung titingnan mo pa na malalim yung issue ng Metro Manila at mining, actually, yung bundok lang sa likod natin, Sierra Madre, last week lang, actually, nagpunta kami doon at talagang sobrang daming quarrying projects na nangyayari doon. Mm-hmm. No? Na yung mga, kaya yung mga komite sa San Mateo, sa San Isidro.
Sa may Rizal area, di ba? Yung mga bundok doon, parang nung pumunta ako ngayon, kunyari pumunta ako last month, ito pa yung bundok. Pagbating ko, manawabawasan na naman siya.
Di ba? So, kung titingnan mo actually, kahit saan ka makapunta, hindi ka makakatakas doon sa environmental problems, di ba? Hindi mo matatakasan talaga. Syempre, understandable, may kakulangan pa talaga sa pag-educate no, sa mga mamamayan natin kung ano ba itong mga problemang ito. Isa naman yun sa mga ginagawa ng mga organizations tulad namin no, na iabot dun sa mga mamamayan, tulad din ng ginagawa ng show ninyo, ng Nature Venture, iparating sa kanila kung ano ba itong mga suliraning ito. Mm-hmm. Sa bahagi siguro ng mga mamamayan natin, maging mapagbantay at maging mapagmatsyag no, doon sa mga nangyayaring problema. At lahat ng available na maraming iba't ibang forms no, ng pagsali o pag-participate at pag-contribute para sa mga envy campaigns na ito. Kung ano yung pinaka-accessible sa atin at mabilis nating magagawa ay makakatulong no, sa iba't ibang paraan. Isa, pwede nila kaming sundan sa Facebook.
Ayan, ano bang Facebook page ninyo?
facebook.com/kalikasan. Makikita nila yung Kalikasan PNE na page. Makikita nila, masusundan nila yung mga NY issues and NY campaigns namin. Na pwede silang pumunta offline or pwedeng online. Pwede silang mag-participate sa mga iba't ibang mga online campaigns din.
Ayan. Ako kaya nga po itong grupo ng Kalikasan People's Network, kabahagi siya doon sa sinasabi nga nilang Envy Vote. Diba? Naglunsan ng isang kampanya para po dito sa Envy Vote. So ano ba itong Envy Vote, Gladys? Para lamang maintindihan ng ating mga tagapakinig at makatulong din kung paano nila pipiliin yung mga kandidato. Meron ngang Envy Vote. O, diba?
So ang Envy Vote ay isang malaking campaign no, para sa elections ay maisa lang doon sa discussion talaga yung mga environmental problems. Hindi maisantabi yung environmental concerns noong mga mamamayan. Kaya ang gagawin natin dito, una suriin natin yung ating mga tatakbong mga kandidato, ano ba yung track record nila dun sa mga environmental issues na kinakaharap ng ating bansa, ano ba yung mga ginawa nila, at ano yung mga tindig at posisyon nila doon sa mga long-standing problems natin on the environment. Diba? Tulad ng mining, ano ang posisyon nila sa Mining Act of 1995?
Mm-hmm.
Sa nangyari sa Tubataha, ano ba ang posisyon nila sa Visiting Forces Agreement?
Oh, oh.
No, ito yung mga tanong na ihaharap natin sa ating mga kandidato. Oh. At sa darating na April 22, sa Earth Day, habang nagse-celebrate ang buong mundo no, ng Earth Day, doon natin ilalabas yung resulta ng ating survey.
Ayan, ako, abangan nyo po yan. April 22 sa atin pong Earth Day ay ilalabas ang kalikasan ng ng Envy Vote, yung guidelines at yung mga surveys. Ako, sana po ay abangan natin. At dito din, Gladys, ay baka ma-discuss pa din natin dito sa ating
programa. Maganda mapag-usapan natin dito sa Nature Venture.
Ayan po, kaya sa ating mga tagapakinig, ako, abangan nyo po itong gagawin din ng Envy Vote at yung mga guidelines din pong ito. At ako, Gladys, meron na lamang tayong 5 minutes dito sa ating ating programa at sana ay naging okay naman ang ating talakayan ngayong hapon.
Oh, malinamnam. Sana naging
sana
nakabusog nung hapon ng mga listeners
natin. Nakadagdag po sa inyong mga paraan kung paano tayo pipili nga dito sa ating mga ihahalal na kandidato dahil 42 days na lang before May 2013 national and local elections. O, diba? So, ikaw Gladys, ano siguro yung huling mensahe mo or kaya may ipapaabot sa ating mga tagapakinig? Paano nga ba tayo pipili? Ano ang mga dapat nating isipin kapag sinabi nating envy vote? At paano ito gagawin ng ating mga tagapakinig na din?
Siguro yan, huli na lang, maging mapanuri tayo no, sa darating na eleksyon. Lahat naman sa atin ang hinahanap ngayon ay pagbabago, di ba? Sino ba talaga yung mga kandidato na mag-forward ng pagbabago talaga, ng tunay na pagbabago para sa darating na eleksyon at para sa bayan natin? E di maganda makita natin yung mga problema natin sa kalikasan, ang concerns natin sa environment ay malaking bahagi noong pagbibuild natin ng isang Pilipinas na self-sufficient, Pilipinas na maunlad at Pilipinas na susuporta dun sa kanyang mga mamamayan. Kaya sa panahon ng eleksyon, suriin natin, tingnan natin ano yung tindig, ano yung gagawin at ano yung mga ginagawa nitong mga partido, itong mga senatorables, mga kandidato na hinihingi at nililigawan ng ating mga boto.
Ayan po, yung ating mga tagapakinig. Sana po ay may natutunan kayo ngayong hapon. At maraming salamat sa ating kasamang si Gladys. Ako yung mga pinag-usapan natin ngayong hapon. Napakahalaga po ninyong isipin sa inyong mga boto. Ito pong National Reclamation Plan. Ito pong nangyari sa ating tubataha. At syempre po, yung relasyon din natin sa Estados Unidos. At yung iba pang mga pulisiya kaugnay nito. At ito pong nangyari sa Pablo, may kaugnayan ito sa pagmimina. At syaka dito nga sa logging, di ba? So, ito po ay paunang bahagi pa lamang ng ating talakayan tungkol nga dito sa sinasabi nating environmental vote at kung paano tayo pipili ng mga kandidato na talagang iniisip, di ba? Yung ating kalikasan at yung mga pulisiyang merong kumbaga magagandang idudulot at hindi nakakasira ng ating kalikasan. Kaya sana po sa ating mga tagapakinig, aba, ngayong Abril at malapit na ang Mayo, hindi na lang po pwedeng tayo ay nagsasarili at iniisip lamang ang ating mga sarili. Diba? Kasi, nako, ang ating backdrop na po dito ang nangyayari ay climate change, ang pagbabago nga ng ating mga klima, yung iba't ibang nangyayari sa ating mga lugar, mga pagbabaha, mga pagbabagyo, mga disaster. So, dapat po ay maisip din natin kung paano natin ito, diba, sa gitna ng mga nangyayaring ito, ay paano din tayo gagawa ng mga paraan para labanan at saka matulungan yung ating kalikasan na maprotektahan. O, diba? So, nako Gladys, maraming salamat at next time ulit kasama ang Kalikasan PNE.
Salamat din, Ivy.
Ay, at maraming salamat din po kay Ginoong Greg yan sa pagpapa-unlock din po ng panayam sa atin ngayong hapon. At salamat din po sa intern ko na si Bernadette sa pagtulong mo din po sa ating episode ngayong hapon. At dito na po, nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong hapon at abangan nyo din po kami next week. Nako, sino naman kaya or ano naman kayang mga issue kaugnay ng kalikasan ang dapat nating isipin para po sa ating mga boto sa darating na May 2013 local and national elections. Ito po si Ivy Claudio para lamang sa Nature Venture at tina po sa DCUP 1602 kasali ka!
Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures,
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!